Ja, vi går videre på romerbrevet, og vi er jo nå i romerbrevet 4. Og der kan vi jo lese bare for sammenhengens skyld, så leser vi romerbrevet 4, vers 1-3. Hva skal vi da si om Abraham, vår folks stamfar? Hva oppnådde han? Hvis det var av lovgjerninger Abraham ble gjort rettferdig, har han noe til å være stolt i? Dog ikke overfor Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det Paulus kommer inn og gjør nå for jødene, det er at han prøver å argumentere med dem om at gjennom hele den gamle pakt, så var det ikke, hva kan man si, så var det ikke de her religiøse ritualene som de gjorde, som gjorde at de ble rettferdige innenfor Gud, men at gjennom hele den gamle pakt, så var det troen som Gud var ute efter. Og det er det man ser i Bibelen, og det var her på en måte jødene misforstod. Fordi at Gud hadde innsatt visse lover og visse regler, men Guds ønske var at disse gjerninger skulle fremspringe av min tro. Han ønsket ikke at det var sånn at jeg skulle gjøre disse gjerninger i håp om å bli rettferdig for Gud. Nei, han ville at disse gjerninger, han satte opp visse ritualer, visse bud og regler, for at vi skulle kunne gjenspeile de ting i mitt eget hjerte. Og når jeg så at de gjerninger som utsprang fra mitt eget hjerte var de samme, så visste jeg, ok, så hadde skjedd en indre forvandling i meg. Og du vet, det var jo det som var jødens problem. Det var at Gud hadde gitt dem loven. Og de prøvde virkelig å overholde den. Men fordi at ikke de var født på ny, fordi det ikke var skjedd en indre forvandling, så ble det et åg for dem. Så ble det noe trals, så ble det en byrde for dem. Og hva er det Jesus sier? Min byrde, den er lett, og mitt åg, det er gavnlig. Mange kristne, de lever stadigvæk i det gamle testamentet, og hvor de prøver å ta seg sammen, og de prøver å gjøre så godt de kan. Men de får det aldri til. Hvorfor? Fordi at de bruger mer energi på at overholde loven, end på at blive forvandlet. Det er en sannhed, som er værd at bide sig mærke i. Mange kristne, de slider sig ud, for de bruger al sin energi på at leve et godt kristent liv, bede nok, læse nok i Bibelen, gøre det ene og det andre, i stedet for at bruge tid på at blive forvandlet. Når du bliver forvandlet, så vil resultatet blive, at du gør de gode gerninger, at du lever et hellig liv. Men da vil ikke det at du lever et hellig liv være et resultat at, åh, nu tager jeg mig sammen. Nej, da vil det at du lever et hellig liv, da vil det komme ud af en længsel, efter vi bærer lige Gud. Og det er det, som er forskellen. Gud ønsker ikke, at vores retfærdighed skal komme som et åg. Han ønsker, at vores retfærdighed skulle udspringe ifra den troen, som er i vores indre. Og det er her, Paulus siger, Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Gennem hele det, vi læste også sidst, og vi kan læse det igen, Esajas bog 29, 13-14, hvor Gud gør det klart for Israels folk, at det er ikke jeres religiøse handlinger, jeg vil have, det er jeres hjerte. Hvor, han siger, hvor det står, Herren siger, dette folk dyrker mig med munden, og de ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud. Derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og selvdom måde. De vises visdom skal ødelægges, og de kloges klogskab tilintet gøres. Hvorfor? Fordi det Gud var ude efter, det var ikke deres religiøse handlinger, det var deres hjerte. Det var det han ville have. Og derfor var det at David var en mand efter Guds hjerte, selvom han havde virkelig klundret til, han havde virkelig begået synd, alvorlig synd, men fordi han havde et ydmygt hjerte, fordi hans gudstyrkelse ikke kun var tillærte menneskebud, men de udsprang ut av en kjærlighet til Gud, så var Gud nådig imot ham. Du vet, mange tenker at Jakobs brev og Romerbrevet, at de taler imot hverandre, fordi man ikke forstår hva tro egentlig er. Martin Luther, han gikk jo faktisk så langt, så han kjempet for at Jakobs brev ikke skulle være med i Bibelen. Han gjorde alt for at Jakobs brev skulle bli fjernet, fordi han følte at Jakobs brev gikk imot rettferdiggjørelse ved tro. Jakobs brev går ikke imot rettferdiggjørelse ved tro. Jakobs brev forklarer hvordan rettferdiggjørelse ved tro ser ut i et praktisk liv. Man kan godt tale om rettferdiggjørelse, ja, rettferdiggjort ved tro, som en abstrakt sannhet. Men det Gud vil ha, hvordan ser det ut i ditt praktiske liv at du er rettferdiggjort ved tro? De ting som Jakob sa, som egentlig gjorde at Martin Luther gjorde som sin kampsak at han skulle få ut Jakobs brev, det var blant annet i Jakobs brev 2,17, hvor det står, sådan er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Tenk, hva er det Jakob sier her? Taler han om gjerningskristendom? At troen uten gjerninger er død? I Jakobs brev 2,22, så forklarer han det litt bedre. Han sier, som du ser, virket troen sammen med hans gjerninger. Han taler om Abraham her. Og det var av gjerninger hans tro ble fullkommen. Jakobs brev. Jakob talte ikke imot rettferdiggjørelse av tro. Men han bare gikk inn og forklarte sånn rent praktisk. Hvordan kan jeg se at jeg er rettferdiggjort av tro? Jo, det kan jeg se på mine gjerninger. Vi har gjort tro til noe som er meget abstrakt. I Bibelen så er tro meget praktisk, meget konkret. Man kan faktisk si det på den måten at det var Abrahams lydighet som gjorde han til troens stamfar. Har du tenkt over det? Det var Abrahams lydighet mot Gud som gjorde at han ble kalt troens stamfar. Vi kan lese 1. Mosebok 12:1-4. Herren sa til Abraham, forlat ditt land og din slekt og din fars hus, og dra til det land jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk og velsigne deg. Jeg vil gjøre ditt navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem der velsigner deg, og den der forbanner deg, vil jeg forbanne. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Hva skjer? Det står, så dro Abraham av sted, sådan som Herren hadde befalt. Abrahams lydighet gjorde ham til troens stamfader. 1. Mosebok 22:1-3. Senere skjedde det at Gud tatte Abraham på prøve. Han sa, Abraham, og da Abraham svarte, ja, sa han, ta Isak, din eneste sønn, ham du elsker, og begiv deg til Moria-landet. Der skal du bringe ham som et brennoffer på det bjerg jeg giver deg beskjed om. Og så står det. Tidlig neste morgen satte Abraham sitt esel og tok sine to karler og sin sønn Isak med. Meget interessant å legge merke til at det var faktisk Abrahams lydighet imot Gud som gjorde at han ble kalt troens stamfar. Det var Abrahams tro som gjorde ham rettferdig. Han ble rettferdiggjort ved tro. Og troen, den kom ut fra Abrahams lydighet imot Gud. Vi har gjort tro til noe meget abstrakt, men tro er meget praktisk. Romerbrevet 4, vers 4-8, der står det: «Den der arbeider får ikke lønn som nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimot, der ikke arbeider, men tror på ham som gjør den ugudelige rettferdige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Sådan priser David også det menneske lykkelig, som Gud tilregner rettferdighet uden gerninger. Lykkelig de, hvis overtredelser er tilgivet, og hvis synden er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd.» Hvis ikke man forstår hvordan Bibelen definerer tro, så kan Jakobsbrev og Romerbrevet hurtig virke som en motsetning. Den tro som Gud var ute efter, det var ikke den her abstrakte tro om at det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Det er jo ofte som vi spør mennesker: «Tror du på Gud?» «Ja, men jeg tror det finnes noe der ute. Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg tror jo at det finnes noe. Noe må det jo finnes.» Det er ikke den tro Bibelen taler om. Jeg kan si: «Ja, men jeg tror det blir pent vær i morgen.» Ja, men det er ikke tro. Det er et håp. Hebreerbrevet 11:1 sier at tro er full visshet. En sånn en visshet at Abraham var villig til å forlade sin far og sin mor og det land han kjente til, fordi han hadde en full visshet om at hvis Gud hadde sagt det, at han ville signe ham, så trodde han på det. Tro er en sånn visshet at selv om Gud sier til Abraham: «Ta din sønn og offre ham», så står det at Abraham var full viss på at om det enn skulle være, så kunne Gud reise Isak opp igjen fra det døde. En sånn en tillit til Gud at det resulterer i lydighet. Tro på Gud kommer til syne i din lydighet imot Gud. Hvordan kan jeg se om et menneske tror på Gud? På samme måte som jeg kunne se at Abraham trodde Gud. Hvordan kan jeg se at Abraham trodde Gud? Jo, fordi at han var lydig. Han gjorde det Gud sier. Hvordan kan jeg se at David tror på Gud? Jo, fordi han er lydig imot Gud. Hvordan kan du se at jeg er lydig imot Gud? Det kan du se når du ser min lydighet imot Gud. Jakobsbrev 2:21-22, så står det: «Ble vår fader Abraham ikke rettferdiggjort av gjerninger da han brakte sin sønn Isak som et offer på alteret? Som du ser, virket troen sammen med hans gjerninger, og det var av gjerninger hans tro ble fullkommen.» Mange mennesker i dag, de har en tro, men de trenger å gjøre sin tro fullkommen. Hvordan kan jeg få død tro til å bli levende, virksom tro? Ved gjerninger. Troen blir fullkommen ved gjerninger. Det er derfor, ofte, og det kan man måske være litt forsiktig, men når det gjelder det her med å, hvis man er syg, så har man det her med å ta troskritt. Det er ofte fått sånn her dårlig stempel, fordi man kjenner alle mulige historier om folk som har hatt sykdommer, og så har de smidt sine medisiner, og så har det gått riktig galt. Du skal ikke gjøre gjerninger utover din tro. Det er ikke det Bibelen taler om. Men vi må ikke fjerne at gjerninger er nødvendig for å aktivisere og gjøre troen levende. Det er nesten som om du har en person som er død, ikke sant? Så har du de her strømtingene som du setter ned på, så kommer personen til livet. Sånn fungerer gjerninger på din tro. Den kan ligge der død, og så kommer du med gjerninger, og så kommer troen til livet, og så lever du. Sånn virker gjerninger på din tro. Det er ikke tro, det er ikke gjerningene som frelser deg. Du er ikke frelst av gjerninger. Du får ikke troen som en belønning på gode gjerninger. Men det er gjerningene som viser at du faktisk trodde på det Gud sier. På samme måte som at hvis jeg står nær på veien og du råber til meg, Ronald, flytt deg, det kommer en bil. Hvordan kan du se om jeg tror? Ved om jeg flytter meg. Hvis jeg vender meg om til deg og så sier, ja, super, jeg tror på deg, det er godt, det kommer en bil, jeg tror på deg. Så forstår du med det samme. Han tror ikke på det jeg sier. Men hvis jeg flytter meg, så ser du, haha, han trodde på meg. Og hvis det kom en bil, så hadde det vært godt at jeg hadde trodd på deg. Men man ser Jesus, han gjorde også det. Han var meget interessert i at hente menneskers. Han var interessert i menneskers tro, og i alle fall de fleste tilfellene så ser man at han ber mennesker om å gjøre en eller annen handling. Et troskritt. Fordi Jesus visste at hvis troen er der, så kan miraklet skje. Men ofte så ligger den troen der død. Og derfor behøvde Jesus noen ganger å komme og så få startet den troen. Hvordan gjør han det? I Johannes 2, når han gjør vann til vin, så ber han de her hjelpere om å bære vannet til hovmesteren. De vet godt at det er vann i der. Men fordi at de gjorde det her troskritt, så skjedde det et mirakel. De 10 spedalske i Lukas 17, vers 11-14, så sier Jesus, mens de er spedalske, så sier han, gå og vis jer for prestene. De visste godt at det var deres egen dødsdom. Hvis en spedalsk gikk og viste seg for presten, hold da opp, da skulle han hjelpe, for det var kamikaze. Men fordi at de tog det troskritt, og trodde på det Jesus sa, hvordan kunne Jesus se at de trodde på ham? Ved at de gjorde det han sa. Hvordan ble troen aktivert? Ved at de gjorde det som han sa. Den blinde ved Siloadammen, Johannes 9, det samme. Det står at Jesus smørte litt sånn her ting på hans øyne, og så sier, gå og vask deg i Siloadammen. Hvor nevnt er det for en blind mann å finne en dam? Men han gjorde det. Han reiste seg opp, og så gjorde han det. Hva var det Jesus sa til de lamme? Han sier, reis deg! Nevnt for deg å si, det er jo jeg som er lam. Det er jo derfor, det er jo fordi at jeg ikke kan reise meg, at jeg kommer til deg. Jesus sier, reis deg. Ta en troshandling. Så skal du se at troen din våkner til livet. Det betyr ikke at vi skal gjøre dumme ting. Det bare betyr at troen, Jakob 2:22, som du ser, virker troen sammen med hans gjerninger. Og det var av gjerninger hans tro ble fullkommen. Vi må ikke i vårt forsøk på å være så politisk korrekte komme derhen at vi fjerner det å ta troskritt. Det å ta troskritt er en stor, det er det som aktiviserer din tro og gjør den levende. Og vi alle kristne bør sørge for i løpet av sitt liv at hele tiden at det er skritt de tar som er tro. Fordi at det er der din tro blir levende. Det er når du treder ut på vannet hele tiden. Det betyr ikke at vi alltid skal leve i der ut. Men hele tiden så må vi sørge for at vi har ting vi gjør som aktiviserer vår tro. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. Ting er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion.
Vi har ikke kirke kun fordi at det en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor Jesus så viktig for meg? Det fordi at Jesus han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så ikke det mulig, men det mange ting som Gud kan som ikke mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det ting som ikke måske fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den Guds ord. Og tingen den at Jesus, Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for at redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så du måske et godt menneske. Tingen bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til at sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til at sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til at sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de 10 bud. Du kender måske de 10 bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de 10 bud kjenner vi. Problemet med disse 10 bud, det at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått at leve hele livet uden at fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begær, så har du begått utukt med henne i ditt hjerte, vært utro. Og hvis jeg spør deg, har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være utro før jeg rent faktisk er utro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.